Et la mouvance présidentielle sonne le rappel des militants. L'événement majeur des libéraux et le meeting prévu cet après-midi sur la VDN. Un événement que ces derniers prévoient sans dérapage. Une assurance qui a été donnée par le Premier ministre Souleymane Ndiaye qui a précisé cependant que ces militants ne se laisseraient pas faire en cas de provocation. De l'autre côté aussi, l'on s'apprête à un rassemblement que l'on veut tout aussi mémorable à la place de l'obélisque. Une mobilisation qui va, entre autres, appeler à la non-candidature de Maître Ouad en 2012. Le président de la RADO, dans les locaux de la division des investigations criminelles, c'était hier à l'Untine, qui a été entendu sur l'affaire de l'agression à son encontre, c'était le 23 juin 2011. Il s'est dit optimiste en ce qui concerne la manifestation de la vérité. Le maire des Éguinchors, qui appelle le gouvernement à ouvrir des négociations avec le MFDC, dans les meilleurs délais, Abdoulaye Baldé déclare que les populations en ont ras-le-bol de cette situation de ni guerre ni paix, une situation qui, a-t-il dit, freine le développement de la région. Dans l'actualité hors du Sénégal, Barack Obama va recevoir la semaine prochaine Alpha Condé de la Guinée, Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire et Mahmoudou Issoufou du Niger. Le double attentat en Norvège, un nouveau bilan fait état de 91 morts. La police a arrêté un suspect. Il s'agit d'un Norvégien de 32 ans. Voilà. Mbokki deglu jërëjëf li di Parti démocratique sénégalais nek ak parti andak mom té nak dañu amal ben ndaje bu am solo ben meeting bu reuy bo fele ci VDN bi lañ koy amel mu doon meeting bo xamni lañu bëgg nak mu doon meeting bu kën dul faté ti lolou nak Souleymane Dieng Ndiaye sax néna ti nañ ko gissé du am ben ñaawtef bo xamni dañu jogu ci seen ay militants waye nak néna dal seen ay militants ku leen wokk dal dañ la xuri ci benen walu gi tam nak ni di M23 ni nga xamne dafa nek ay parti d'opposition ak association yi bok société civile ñom tamit ñu ngi paral ben ndaje bo xamne place de l'obélisque lay am mu don ndaje bobu na liñ ci bëgg moy ñaan dal wala wax na dal maître Wade dal bu mu don candidat ci élection 2012 qui est président Rado nak dembo nak demone ci division des investigations criminelles à l'unité nak ñu doon ko deglu ci agression bi nga xamni dañ ko amalone ci 23 juin ci ko am ci 23 juin 2011 néna nak dal rafa na ñort dal na yakar néna dal deug dana muju ki di maire Ziguinchor nak mu ngi ñaan gouvernement bi mu ubi ay négociations ci ni mu gëna gaawé ak MFDC. Abdoulaye Baldé nak néna nak population dañu doyal seuk ci li nga situation bi nga xamné du guerre du té itam du jamm kan xamul lu mu doon néna dal li luy freiner développement dëkk bobu la dal ba tax dal maire Ziguinchor néna dal le gouvernement bi fexé nu mu ubé négociation mu gëna gaawé ak MFDC. Ki di Barack Obama nak dana recevoir semaine bi ñew nak Alpha Condé bu Guinée, Alassane Dramane Ouattara bu Côte d'Ivoire ak Mahmoudou Issoufou bu Niger. Ci attentat bi amone nak ci Norvège ci dembu nak nenañu bi amna bilan bu bes bu def juroom ñeen fukki nit ak ben police bi nak amna kenn nit ko xamni tek nako loxo mu doon benn Norvégien bo xamni dafa am fonori at ak ñaar Marianne brève yango jox
Good day, Blue LFM.